คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนิทานที่อีสปไม่ได้เล่าไทยโพสต์พาดหัวหน้าหนึ่งเมื่อวานเล่าไกลแซงเพื่อไทยอ่านแล้วอดหรี่ตาอมยิ้มที่มุมปากแบบชีพชูชัยพระเอกในเรื่องเล็บคลุดของพนมเทียนไม่ได้พลางสะบดเบาๆในลำคอไอ้กันนี่มันแสบจริงๆฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่านิทานให้ฟังเล่นๆสักเรื่องก่อนจะถึง14พฤษภาประกอบดุลยพินิจของแต่ละท่านว่าจะเลือกใครพรรคไหนเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเขาก็บอกจะไม่จับมือกับก้าวไกลตั้งรัฐบาลก้าวไกลก็บอกจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลหมายถึงว่าทั้งสองพรรคแดงส้มต่างคนต่างมั่นใจจะได้ส.ส.มากอันดับหนึ่งเป็นแกนตั้งรัฐบาลเพื่อไทยพอเข้าใจได้เพราะเขาประกาศแลนด์สไลด์เพื่อพาพ่อกลับบ้านมาตั้งแต่ต้นแต่ก้าวไกลนี่สิก็เป็นตามหัวข่าวไทยโพสต์นั่นแหละว่าคะแนนนิยมตามโพแซงขึ้นมาเหนือเพื่อไทยแล้วในวงหาเสียงเริ่มเสียงดังฟังชัดคือมีความมั่นใจจะได้เป็นรัฐบาลเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการล้มสถาบันล้มกองทัพหรือโครงสร้างประเทศใหม่ทั้งหมด movement ก้าวไกลอย่าไปดูจากพิธาต้องดูธนาธรจากผู้ช่วยหาเสียงแต่คำสัมภาษณ์คำหาเสียงของเขาถ้าไม่รู้ว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองมาก่อนจะต้องเข้าใจว่าธนาธรคือหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ควบคุมกำหนดทิศทางพรรคตัวจริงกกต.เห็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างเมื่อวาน24เมษายน66ธนาธรสัมภาษณ์ช่องเนชั่นตอนหนึ่งเขาพูดถ่อมตัวแตนพรรคว่าเลือกตั้งปีนี้ not yet แต่เทอมหน้าปี2570ก้าวไกล yes ทุกคนมีสิทธิ์ฝันผมไม่ว่าธนาธรถ้าคนไทยที่ออกมาเลือกตั้งต้องการเลิกมีกองทัพเลิกมีสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการให้แบ่งประเทศกันไปครองแล้วสถาปนาระบบสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแทนพระมหากษัตริย์แบบนั้นก็เลือกก้าวไกลกันได้ตามใจชอบเหมือนคนกทม 1.3 ล้านเลือกชัดชาติเข้าไปเป็นผู้ว่านั่นแหละจะมาบ่นมาด่ามาพูดว่ารู้งั้นรู้งี้ทีหลังนั่นไร้ประโยชน์นอกจากคำว่าสะใจไหมล่ะพี่น้องก็ยังนึกหาคำแทนที่เหมาะสมกว่านี้ไม่ได้ตอนนี้นิทานที่ผมจะเล่าคือโปรดรู้กันไว้เป้าหมายพวกเราคนไทยจากเลือกตั้ง14พฤษภาแค่เลือกนายกรัฐบาลใหม่แต่ปรากฏว่ามีอำนาจนอกชาติที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าชาติไหนทุ่มเงินก้อนหนึ่งผ่านองค์กรใต้เครือข่าย UN พูดชัดๆเครือข่าย CFR เข้ามาชักใยผนึกกลุ่ม3นิ้วกลุ่ม NGO กลุ่มนักวิชาการและกลุ่มสื่อซ่องสุมหลอมแนวคิดแนวทางแล้วกระจายกันเดินใต้ดินบนดินและในอากาศผ่านสื่อรูปแบบต่างๆปั่นกระแสโน้มน้าวชักจูงมวลชนทุกรูปแบบเพื่อส่งให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งได้อำนาจครองสภาผ่านการเลือกตั้งจุดหมายของเขาคือใช้เข้าไปเป็นตัวแทนอำนาจนอกชาติอยู่ใต้การควบคุมของเขาทำหน้าที่ในสภาในรัฐบาลเป้าหมายของเขาคือขั้นเร่งด่วนต้องการผลักดันให้พรรคตัวแทนของเขามีอำนาจในฐานะรัฐบาลเพื่อเปิดประตูให้อำนาจนอกชาติเข้ามาใช้ประเทศเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารเพื่อยันอำนาจกับจีนฟังดูทุกคนอ่านร้องโถเอ้ยเรื่องเก่าเอามาขู่กันให้เหม็นขี้ฟันอีกแล้วคุณเปลวบอกก็ทนเหม็นหน่อยนะคือขณะนี้แนวรบด้านตะวันออกมันเปลี่ยนไปแล้วไปเร็วซะด้วยเราชินหูกับคำว่าใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ฐานปฏิบัติการแล้วตามรูปการเสี่ยงต่อการเป็นสนามรบให้สองเสือเข้ามาห้ำหั่นกันบนแผ่นดินเราคนไทยนอกจากจะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะมีแต่คำว่าชิบหายมากชิบหายน้อยสถานเดียว พราะอะไรนะหรือเราเห็นแล้วใช่ไหมตอนนี้มีการสร้างเรื่องปั่นหัวให้ไทยกับเขมรเกลียดกันใครปั่นปั่นด้วยเจตนาอะไรใครปั่นไม่รู้แต่พวกเราคนไทยควรรู้คือกัมพูชาหรือเขมรเมื่อก่อนอยู่ใต้คอนโทรลสหรัฐแต่ขณะนี้เปลี่ยนจากสหรัฐเป็นจีนเรียบร้อยเขมรใต้อำนาจเบ็ดเสร็จฮุนเซนมายาวนาน38ปีจะมีเลือกตั้งใหญ่เหมือนไทยเราในเดือนกรกฎาคม66นี้ฮุนเซนวางแผนเปลี่ยนไทยอำนาจให้ลูกสืบต่อฮุนมาเน็ตเพิ่งติดยศเป็นนายพลสีดาวตำแหน่งผบ.ทบ.คนรองในฮุนมานิตเป็นรองผบ.ทบ.การจัดผังอำนาจใหม่ตั้งลูกตั้งคนตัวเองเช่นเหมาโสภานจะให้เข้าครองตำแหน่งคุมกำลังกองทัพในเร็วๆนี้ก่อนให้พลเอกฮุนมานิตลูกชายลาออกจากผบ.ทบ.มาลงสมัครรับเลือกตั้งปูทางขึ้นเป็นนายกสืบต่อนั้นสื่อทั้งในทั้งนอกเริ่มออกข่าวประมาณว่าพลเอกเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นอีกขั้วอำนาจในกัมพูชามีกิริยาการสงบนิ่งยะเยียบขึ้นนิ่งของเตียบันเป็นน้ำนิ่งแต่ไหลลึกลึกของนายพลเตียบันเป็นลึกภายใต้การสนับสนุนของจีนในขณะที่จีนไม่ปลื้มกับการที่ฮุนเซนกำลังโปรโมทลูกชายขึ้นสืบต่ออำนาจเขมรด้านติดกับไทยสีหนุวิลเกาะกงเสียมราชถือเป็นเขตอำนาจของนายพลเตียบันนายเตียเซียมลูกชายเตียบันเป็นผู้ว่าเสียมราชและพลเอกเตียวินน้องชายเตียบันคุมท่าเรือคุมฐานทัพเรียมฐานทัพเรือเรียมที่อยู่ตรงข้ามกับไทยทางจังหวัดตราดนี่แหละคือจุดปัญหาเมื่อข้อเสนอจีนดีกว่าฮุนเซนไล่สหรัฐออกไปแล้วให้จีนเข้ามาขยายฐานทัพเรียมเป็นฐานปฏิบัติการของจีนทางอ่าวไทยด้านมหาสมุทรอินเดียสหรัฐก็เต้นสิครับเรือสินค้าโดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ช่องแคบฮอร์มุซมหาสมุทรอินเดียต้องไปลอดช่องแคบมะละกาเพื่อสู่อันดามันแปซิฟิกเมื่อจีนมาตั้งฐานทัพเรือที่เรียมคุมมหาสมุทรอินเดียมีหรือที่สหรัฐจะนิ่งเฉยแล้วทำไงมันก็มีทางเดียวสหรัฐต้องดิ้นทุกทางเพื่อให้ได้ไทยไปเป็นที่ตั้งฐานปฏิบัติการยันจีนเหมือนกับทางเหนือที่สหรัฐจีนต่างคุมเชิงกดข่มทางจิตวิทยากันอยู่ที่เชียงใหม่ไทยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกฝ่ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำรัฐบาลไม่นำประเทศไปเป็นห่าให้กับประเทศไหนทั้งสิ้นนั่นก็คือตราบใดที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกตราบนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นสนามรบของใครทั้งสิ้นด้วยเงื่อนไขนี้แหละปฏิบัติการใต้ดินบนดินภายใต้คอนโทรลอำนาจนอกชาติจึงพยายามทุกทางเพื่อกำจัดพลเอกประยุทธ์ออกไปและผลักดันให้พรรคร่างทรงชนะเลือกตั้งผมจึงอยากให้พวกเรามองรอบด้านและมองทางอนาคตด้วยเหตุบรรจบจะเกิดสมทบหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันเขมรจะเลือกตั้งฮุนเซนจะปลุกความรักชาติสร้างเรื่องให้เขมรกับไทยทะเลาะกันอย่างหนึ่งศึกสองอำนาจฮุนเซนเตียบันก็ใกล้ระเบิดเหตุจากฮุนเซนต้องการให้ลูกเข้ามาสืบต่ออำนาจผ่านทุกตำแหน่งใหญ่ทั้งในรัฐบาลและในกองทัพสหรัฐจะนิ่งเฉยปล่อยให้จีนตั้งฐานทัพเรือที่เรียมไม่ได้แน่เพราะถ้ายอมเท่ากับยอมแพ้จีนในเกมอำนาจเหนืออินโดแปซิฟิกความมั่นคงไทยในสถานการณ์นี้ผ่านเลือกตั้ง14พฤษภาคมไม่ต่างประสาทก้านไหนขีดถ้าขยื่นก้านผิดคือเลือกผิดทั้งประสาทพังทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามหามิตรกับมหาโจรมันก็มหออาพอกันขอล่ามคนปลายซอยโดยเปลวสีเงินครับ